Daugavpils, Rēzekne un Jelgava ir tikai dažas no Latvijas pašvaldībām, kuru iedzīvotājus pēc obligātā iepirkuma komponentes atcelšanas var sagaidīt nepatīkams pārsteigums – lielāki rēķini par siltumu. Pat laba atbalsta obligātā iepirkuma komponentes sistēmas ietvaros saņem siltumapgādes uzņēmumi 15 pašvaldībās. To šodien notikušajā Saeimas tautsaimniecības komisijas sēdē atzina ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro no politiskās partijas KPVLV. Viņš gan sola, ka tūlīt pēc obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu paredzošā likuma projekta iesniegšanas Saeimā, ministrija meklēs veidus, kā ierobežot siltuma cenu pieaugumu.
Mēs atceļam OIK elektroenerģijas rēķini kļūst lētāk, bet pēkšņi, teiksim, siltuma tarifu kā par 40%.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadītājs Rolands Irklis Latvijas radio pastāstīja, ka vairākās Latvijas pašvaldībās, piemēram, Valmierā un Vangažos, kur koģenerācijas stacijas vairs nesaņem OIK atbalstu, siltuma cenas pieaugušas par aptuvenu piegadaļu. Šāda situācija veidojoties tādēļ, ka OIK atbalsts tiek izmantots siltumenerģijas subsidēšanai.
Ieņēmumi no elektroenerģijas tiek novirzīti siltuma tarifu mazināšanā. Tā peļņa nepaliek tīri uzņēmēja kabatās, bet faktiski tiek virzīta, lai samazinātu siltuma tarifus konkrētās pilsētās. Atsevišķās pilsētās, kur jau ir beidzies atbalsts, kur vienkārši ir noticējis termiņš, mēs esam redzējuši, ka tarifi ir pieauguši un tas vidējais pieaugums varētu būt ar 20%.
Siltuma cenu pieaugumu gan esot iespējams novērst, saulēcīgi tam sagatavojoties un nepieciešamības gadījumā nomainot daļu siltuma ražošanā izmantoto iekārtu.
Tas pieaugums, protams, var būt ļoti dažāds, jo tas ir atkarīgs no tā, vai koģenerācija šajā pilsētā ir bijusi kā pamatavots siltumam, vai arī tas ir vienkārši kā papildus avots, ja, un pārējais tiek saražots siltumkārtos. Tā kā tas ir atkarīgs no koģenerācijas īpatsvaru konkrētajā siltumapgādes sistēmā. Kas ir svarīgi, ja gadījumā tiek lēmts par kaut kādu atcelšanu, tad ir svarīgi dot zinām laiku pārorientēties šiem siltumapgādes uzņēmumiem. Piemēram, Bauskas pilsēta, kur zinot, kad atbalsts termiņš beigsies, laicīgi pieņēma atbilstošu investīciju lēmumus, investēja siltumkatlos, un faktiski tur tarifs nemainījās. Ja tas notiek strauji, nav iespēja sagatavoties šī OIK atcelšanai, tad attiecīgi pašvaldībām un pašvaldību siltumapgādes uzņēmumiem netiek dot arī šī iespēja pārorientēt savu darbību, un tad tas tarifu lēciens var izrādīties nepatīkams.
Saeimas 10. janvāra lēmums paredz, ka ekonomikas ministrijai līdz šā mēneša beigām jāsagatavo normatīvie akti OIK maksājuma atcelšanai. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.